Ще до заходу сонця над двома човнами, що лишилися далеко позаду, промчав шквал із рясним дощем. І тоді я востаннє бачив їх, побачивши знову лише на суходолі. Наступного дня я сидів і стернував своєю черепашкою, не маючи навколо нічого, крім води і неба. Щоправда, пополудні я побачив горішні вітрила далекого корабля. Проте не сказав нічого, а мої моряки не помітили їх. Бачите, я боявся, що він може плисти на батьківщину. А я не мав наміру повертатися назад від брам сходу. Я стернував до Яви. Знаєте, ще одна благословенна назва, як і Бангкок. Я стернував багато днів. Мені не треба розповідати вам, що означає плисти у відкритому човні. Я пам'ятаю безвітряні ночі та дні, коли ми висловалися та вислували, а човен, здається, не рухався, немов зачарований у колі морського обрію. Я пам'ятаю спеку, потопи шквальних дощів, які змушували нас нестямно вичерпувати воду, зате наповнювали наше барильце водою. І пам'ятаю 16 останніх годин, коли рот був сухий, мов попіл, а я затискав стерно над кормою, утримуючи свій перший корабель носом до розбурханих хвиль. Доти й я не знав, який я насправді. Пам'ятаю скривлені обличчя, понурі постаті моїх двох моряків, і пам'ятаю свою молодість і чуття, що вже ніколи не поверталося до мене. Чуття, що я житиму вічно, переживу море, землю і всіх людей. Оманливе чуття, яке вабить нас до радощів, небезпек, кохання, марних зусиль і смерті. Тріумфальну переконаність у силі, теплі життя в жменці пороху, жар у серці, який щороку тьмяніє, холоне, меншає і гасне, гасне надто скоро, ще до того, як скінчиться саме життя. І ось як я бачу схід. Я бачив його потаємні місця, зазирав у саму його душу. Але тепер я завжди бачу його з маленького човна. Високі контури гір, сині й далекі на світанку, наче тоненький туман опівдні і зубчатий пурпуровий мур на заході сонця. Я відчуваю весло в своїй руці, бачу очима палюче синє море, бачу бухту, широку, гладеньку, мов скло, бухту поліровану, наче крига, сяйливу в пітьмі. Десь далеко, над мороком суходолу, ясніє червоне світло, а ніч м'яка і тепла. Ми тягнули весла зболеними руками, і раптом серед тихої ночі до нас долинув подих вітру, подих слабкий, літеплий, сповнений дивних ароматів цвітіння і запашної деревини. Перше зітхання сходу на моєму обличчі. Цього я ніколи не забуду. Воно було невідчутнє і полонило мене, мов чари, мов обіцянка пошепки загадкової втіхи. Ми вислували цей останній етап 11 годин. Двоє вислували, а той, чия черга була відпочити, сидів за румпелем. Ми розгледіли червоне світло в тій бухті і пливли до нього, гадаючи, що воно може позначати якийсь невеличкий прибережний порт. Ми проминули два судна чужеземні з високою кормою, що спали на якорі, і, наближаючись до світла, тепер дуже тьмяного, вперлися носом човна в край причалу, що виступав у море. Ми були сліпі від утоми. Мої моряки пустили весла і впали на банки, мов мертві. Я прив'язав човна до палі. Течія легенько брижила воду. Духмяна пітьма берега громадилася великими масами, густими колосальними брилами рослинності, можливо, німими і фантастичними формами. Коли їх підніжжя ледь ясніло, неначе ілюзія півколу пляжу. Не було ані світла, ані найменшого руху, ані звуку. Загадковий схід постав переді мною напахчений, наче квітка, мовчазний, як смерть, темний, мов могила. Я сидів виснажений до краю, тішачись, як завойовник, забувши про сон і заворожений, немов перед глибокою, доленосною загадкою. Плюскіт весел, розмірене занурення, що відлунювало на поверхні води і посилювалося тишею берега до гучних сплесків, змусив мене підскочити. Підпливав човен, європейський човен. Я пригадав ім'я небіжчика і гукнув: «Юдеє! Агов!»